List Židom, 13. kapitola, od 1. verša po verš 6. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevedomky, pohostili už anielov. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli spolu väznení, a na tých, ktorých tríznia, ako taký, ktorý ste tiež v tele. Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lože nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov súdiť bude Boh. Obcovanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám, takže smele môžeme vyznávať. Pán je mojím spomocníkom, nebudem sa báť. Veď čo mi urobi človek? Je začiatok nového roka, je rok 2009 a vy ste sa určite stretávali v novinách, v časopisoch s názormi mnohých ľudí, známych i neznámych, ako to môže v tomto roku v našej spoločnosti vyzerať, ako je naša spoločnosť pripravená na ťažkosti, ktoré v tejto dobe vidí každý, ktoré sú celosvetového rozsahu. Aj my sme sa možno zobudzali do toho nového roku 2009 s myšlienkami, ako to bude v našom živote vyzerať práve v tomto časovom úseku. Teraz nie je dôležité, čo sme si my ďalej mysleli, aký zakorenený je v nás strach, alebo aká radosť je pred nami, ktorej chceme otvoriť srdce a pred ktorou chceme mať otvorené oči, keď má pevný koreň. Dôležité je teraz niečo iné, teda nie toto. Čo je teda dôležité? Prečítali sme si to v liste Židom v 13. kapitole, hneď v prvom verši, ktorý akoby v sebe nemal veľa vnútorných rozporov. Ako by to bol verš, hovoriaci o tom, že v podstate je to dobre s cirkvou a s kresťanskými rodinami. Je tam bratská láska. A v tom verši je napísané, bratská láska nech trvá. Ale už tie dve slova v závere toho krátkeho verša nás predsa len nútia, aby sme sa pozreli z iného uhla na našu rodinu, na naše manželstvá, na naše vzťahy s rodičmi a potom na stav celej spoločnosti. Trvá naša bratská láska, je stála, je na pevnom základe, je pevná, je, ako je to napísané v Žalme 40, už v takom štádiu, že my sme sa dali nielen vytiahnuť z bahna hriechu, ale nechali sme sa postaviť aj na skalu, nechali sme si upevniť kroky viery a vložiť do úst novú pieseň. Je to tak? Takto bratská láska medzi nami trvá? V štvrtom verši sme si prečítali, že manželstvo majú mať všetci veriaci ľudia v úcte. A manželské lože majú byť nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov súdiť bude Boh. Keby sa urobila štatistika, koľko kresťanských manželstiev je v štádiu rozpadu, koľko manželstiev medzi kresťanmi je pred rozvodom, koľko sa chcú rozviesť a ešte možno o tom ani svojim partnerom nehovoria, možno by sme boli zhrození. Manželstvo, ktoré je z určitého hľadiska takým dýchaním v cirkvi. Manželstvo, kde sa tie vzťahy lásky a vzájomného porozumenia môžu v Božej moci nielen udržiavať, ale tak rozžiariť, tie vzťahy sa môžu, že svet pri kresťanských manželstvách môže vidieť milníky na ceste za Pánom Ježišom Kristom. Svietiace milníky, ktoré na jednej strane určujú smer, na druhej strane nám pomáhajú, aby sme nevybočili z cesty za Pánom Ježišom Kristom a otvárajú nám perspektívu. Lebo manželstvo je spojené aj s deťmi, aj s ďalšou generáciou, s výchovou ďalších. Ale manželstva sú poškvrnené, v manželstvách je prítomné smilstvo, cudzoložstvo, pretože naše obcovanie je často, ako je to v ďalšom verši uvedené, a to spôsobom varovania je tu uvedené, lebo naše vzťahy sú často prerastené lakomstvom. Nie sme spokojní s tým, čo máme. Neveríme Bohu. Myslíme si, že keď sa my nepoistíme, tak On nás opustí a zanechá. A tak vznikajú sváry, hádky, problémy, zväčša preto, či je to manželstvo dobre zabezpečené. Zväčša je v manželstve veľa hádok v súvislosti s peniazmi, s istotou pozemskou, so zemou. No a tu sme na prvej križovatke dnešného posolstva. So zemou. Je to všetko spojené s tým, čo sme tu čítali, že my sa preto v manželstvách správame neverne, my preto máme medzi sebou zrážky a neúctu vzájomnú a obcujeme s lakomstvom, lebo nie sme spokojní s tým, čo máme a chceme si vydobiť pozemské istoty a stále väčšie a väčšie. Nie sme spokojní s tým, čo máme. Pán nie je našim spomocníkom, hovoríme srdcom, hoci ústami tvrdíme niečo iné. Bojíme sa. A ešte tvrdíme a budeme sa báť. Inými slovami, my sa musíme poisťovať. A znova pripomínam, je to spojené, hoci je to banálne tvrdenie, so zemou. Otvorme si teraz na tej prvej križovatke tohto posolstva prvú knihu kráľov, čo nám radí prvý posol Boží dnes, aby sme z tohto márneho obcovania, z tejto nedôvery voči Bohu mohli výjsť. Aby naše vzťahy, či v manželstve, či s deťmi, či s rodičmi, neboli roztrhnuté. Aby neboli neustále pod hrozbou, že v budúcnosti sa roztrhnú, rozpadnú, keď sa nebudeme poisťovať pozemsky. Takže prvý posol na tej prvej križovatke nám dáva takúto radu. Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu, pristúpte ku mne. Pristúpte k slovu Božiemu, k posolstvu Božiemu. Toto znamená, pristúpte k Eliášovi. Čiže táto prvá križovatka a prvý posol Boží v dnešnom posolstve hovorí nám, pristúpme teraz k tomu slovu Božiemu. Nechajme sa s ním spojiť. Pozrime sa na tvár Pána Ježiša Krista. Stojme teraz v úcte a dychtivo čakajme, čo nám chce povedať, aby sme stále neotročili pozemským veciam, tomu márnemu obcovaniu. Pristúpte ku mne, všetok ľud pristúpil k nemu. toto sa zdá, že funguje, že toho sme svedkami aj my dnes. My sme tu všetci pristúpili, tak ako tu sedíme, k slovu Božiemu. S tým sme sem prichádzali. Ale vždy je v jednom verši aj taký doplnok, ktorý sa zdá, že už je zvládnutý, keď sme pristúpili, už sme všetko urobili, ale je tu doplnené, čo urobil v tej chvíli Eliáš. Čo urobí slovo Božie, keď s tým slovom teraz budeš spolupracovať. A spolupracovať tak, že ho budeš v dôvere prijímať. A on napravil zborený oltár Hospodinovi. Ľud pristúpil k slovu, ľud pristúpil k posolstvu, k poslovi. My sme pristúpili, ako stále hovoríme, k zjavenému slovu, čiže sme v svetle Božej tváre. A čo vidíme? Hneď nám Boh hovorí, čo my môžeme urobiť. Akú môžeme mať účasť na darovanom spasení, mnohonásobnom. Môžeme urobiť to isté, čo urobil Eliáš na podiv. On napravil zborený oltár Hospodinov. Čo to znamená? Oltár Hospodinov bol zložený z 12 kameňov, 12 kmeňov Izraela. Oltár Hospodinov mal byť plný. A tu niekto chýba. A tam v tom oltári chýbal nejaký kameň. Nebolo ich 12, bolo ich možno 8, 6, 7, 10. Nebol to ľud zjednotený, jednomyselný, nebol to, ako má byť armáda Kristova, zoradený, podľa Jošafáta sme si to veľakrát hovorili, na čiaru Božieho úmyslu. Napraviť zborený oltár Hospodinov znamená, aby sa cirkev nechala napraviť, keď je tu trhlina, keď tu niekto chýba, keď tu niekto je iba fyzicky prítomný, ale duchovne nie. Alebo keď je tu aj duchovne, ale nie je napriamený, treba ho vyrovnať, napriamiť. Vyrovnávajte cesty Pánovi. Dary sú tu, sú pripravené. Slovo mocné konajúce je tu. Tak povedz, čo je nevyrovnané v tvojej rodine, v tvojom manželstve. Pán nám to povie hneď. Potom vzal Eliáš 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákobových, ktorému zaznelo slovo Hospodinovo, tvoje meno bude Izrael. Z kameňov vybudoval v mene Hospodinovom oltár. A okolo oltára vykopal priekopu tak širokú, že sa do nej dali vysiať dve seji semena. A opäť chvíľočku sa zastavme, a si vysvetlíme tieto slová. Máš úprimnú otázku aj ja, čo nám chýba, aby si ty bol napriamený a dobre teraz, ako ten pravý kameň živý postavený do cirkvi, do tejto cirkvi momentálne. A Eliáš niečo začal robiť, ja som to prečítal, a teraz si to máme vysvetliť. Toto už vieme, že má byť tu plnosť, čiže jednomyselnosť, nejde o počet. Ide o to, aby tu nikto nebol inak mysliaci, len podľa miery slova zjaveného. Nie podľa kazateľa, nie podľa ľudských výmyslov a túžob. Čiže len podľa trstiny Božej, podľa slova zjaveného. Má tu byť teda, hoci sme len zvyšok mali, ten zvyšok úplný v jednomyselnosti. Hlavou našich vzťahov, pozor, nie len tvojho osobného života, má byť Ježiš Kristus. Keď je hlavou vzťahov, tvoríme pravú plnosť. No ale máme si vysvetliť, čo robil Eliáš presne a na akom priestore. A toto bude teraz dôležité. Najprv robil to takto. Zaznelo slovo Hospodinovo, tvoje meno bude Izrael, čiže keď nás Boh pomenuje novým menom, sme živým kameňom a každý, kto tu sedí, vie, či ho Boh pomenoval novým menom, či ti vsial do srdca svoje slovo tak, že sa stalo pečaťou na tvojom srdci. Takže keď ti sám Boh dal meno, už môžeš mať dôveru, že nie si hocikto. Si silný v Bohu, ale počúvajte pokračovanie. Iba v mene Hospodinovom mohol vybudovať z kameňov oltár. Znamená to, že iba podľa plánu Božieho, tak ako niekedy Šalamún iba podľa presne stanoveného plánu mohol postaviť chrám, tak isto len presne podľa stanoveného plánu mohol Noé postaviť koráb, my si nemôžeme teraz dovoliť niečo iné. Čiže iba v mene Hospodinovom sa má napraviť zborený oltár teraz. Niekto tu chýbal v tom zbore niekoľko týždňov a Pán na neho nezanevrel. Pán na neho čakal a povedal, daj sa teraz vložiť, preto si tu. Tak ťa Pán má rád, miluje. Nebol si tu 4 týždňa, Pán na teba čakal. Veľmi trpezlivo, vôbec ťa neodsúdil. Vôbec neurobil nad tebou mávnutie rukou, ty tu nepatríš. Ale je čas príhodný. A počúvaj teraz, toto je dôležité, čo prečítam ešte raz a vysvetlím. Ako teraz prebieha moci Ducha Božieho tá pravá stavba cirkvi aj tohto zboru. Takže okolo oltára, keď v mene Hospodinovom ho začal budovať, zo živých kameňov teraz sám Duch Boží, a my sme iba tí, ktorí majú vstupovať do tej moci a prijímať moc Ducha Božieho, a teraz začína konať toto, čo sa tu teraz začína diať, ale my to máme prijímať. Okolo oltára vykopal priekopu tak širokú, že sa do nej dali vysiať dve seji semena. Tá priekopa, alebo vymedzený priestor okolo toho oltáru, je aj, dá sa nazvať ako nádvorie chrámu Hospodinovho. Nádvorie, kde sa má učiť ľud stíšiť, kde sa má učiť ľud dôvere voči Bohu, kde si má možnosť v slobode kontrolovať srdce, či je už celé odovzdané Bohu. Lebo kým takto nie je zjednotenie v zbore, nepríde Duch Boží do nezjednotených srdc. Aj v Jeruzaleme museli čakať prví učeníci trpezlivo určitý počet dní, čakajte, kým zostupí Duch Svätý na vás. Aj tam sa musel urovnávať ten oltár vzťahov. Čiže teraz ide o to, vykopať tú priekopu, hlboko kopte vo svojom srdci. Hlboko pracujte na svojom spasení darovanom. Vy ho sami nevytvárate, my ho nevytvárame. My ho máme darované, ale máme konať spasenie. V bázni, strasením. Čiže vykopte tú priekopu, vytvorte vymedzený priestor okolo toho oltára. A teraz, keď to Eliáš urobil, keď ohraničil ten oltár, keď táto cirkev je ohraničená Božou svetosťou a ty nechceš vychádzať z Božej svetosti stále do pozemskej nesvetosti, tak sa môže naplniť dielo Božie medzi nami v našich vzťahoch. Ale my si pritom musíme položiť jednu otázku, ktorú položil ľudu Eliáš. Je to zapísané predtým v 21. verši, ale dôležitý bol teraz ten úvod, ktorý som povedal. Keď si už oboznámený, že dielo Božie je ti darované, že teba, či sa vidíš alebo nevidíš hriešný, Boh pozval skrze svojho syna do svojej svetosti, že si už v okruhu svetosti, chránený svetosťou Božou, hoci si sa ráno cítil ako možno smilník, cudzoložník, zlodej, klamár a tak ďalej, si pozvaný skrze Krista a jeho kríž, skrze práve pokánie, opäť ty, ktorý si tu, povedzme, chýbal alebo ktorý si tu driemal pred týždňom do jeho svetosti, nechaj sa ohraničiť jeho svetosťou, nie svojimi, ako som na úvod hovoril, dobrými predsavzatiami, ako to bude v tomto roku. Povedz, Pane, buď Ty mojou svetosťou, mojim oblečením, Pane Ježiši. Ale 21. verš teraz, keď toto v nás je, nie ľudské predsavzatie, ale radostné prijímanie Božieho ponúknutého daru milosti, že jeho svetosť môžeme prijať, tak počúvajme 21. verš, ktorý sme veľakrát tu počuli a Pán nám odpustil, že sme ho obišli. Teraz ho už nesmieme obísť. Znie takto. Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a povedal, až dokedy budete kulhať na obe strany, ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak Bál, nasledujte toho. Ale ľud mu neodvetil ani slova. Takže je tu to, čo tu bolo povedané veľakrát. A možno sa teraz spýtaš. Nenasledoval som Boha. Čo som robil, keď som svedčil v práci svojimi ústami? A Pán dodáva. Aj srdcom celým. Ešte raz sa pýta celého zboru. Aj srdcom celým. Srdce v biblickom jazyku znamená celého človeka. Tvoju dušu, tvoje telo, tvoje plány. Všetko je už pod tú Božiu vôľu položené. Chceš nasledovať Ježiša Krista? A teraz si povieme v závere ako. Tak ako Daniel. Meno Eliáš znamená Boh je Hospodin. Meno Daniel znamená sudcom mojím je Boh. Teraz Boh bude rozsudzovať ešte raz naše srdcia, aby sme mohli ľahko zaujať potom zasľúbenú krajinu a pozície, ktoré sú nám v nej darované. Čiže v závere ideme cez druhú križovatku a druhého posla, ktorý sa volá Daniel, a to nám má pomôcť, ako, lebo Pán je konkrétny, ako si Pán žela, aby si stál ty aj ja podľa Eliášovej výzvy, ale my si to povieme už v druhej časti cez Daniela. Zopakujem ešte raz tú výzvu. Nekulhaj na obe strany. Kým prejdem k Danielovi, k druhému poslovi dnešného posolstva a k druhej križovatke, krátko zjednodušene poviem, čo je to kulhanie na dve strany. To, keď tu v nedeľu sedíš, inak ako v práci. Keď tu vyznávaš smelo a radosne Ježiša Krista a v robote sa skrčíš a máš už iné smerovanie. To je kulhanie. V nedeľu si kresťan a v pondelok, v útorok, v stredu si v úrade, v podniku, v škole už nie kresťan. Alebo si už trošku iný kresťan. Predstavte si teraz, že vy ste v pozícii Daniela. A to je to, čo nám Pán pripravuje v druhej časti. Predstavte si, že ste sa dostali pod mocného kráľa. Pod mocného šéfa v úrade, alebo pod niekoho, nemusí to byť vôbec šéf v úrade, kto vami manipuluje. Lebo tebou môže manipulovať aj tvoj otec, aj tvoja matka, aj tvoj syn, aj tvoj brat. Ktokoľvek sa môže taký nájsť v okruhu nášho pôsobenia, kto nami manipuluje. A my si teraz cez Daniela krátko už máme povedať, čo nám Pán pripravil, akú moc, akú silu, ale máme sa nechať rozsúdiť, či ten danielovský postoj chceme zaujať alebo nie. Lebo zaujať danielovský postoj je zaujať miesto v zasľúbenej krajine. Ono to priestorovo nemusí byť v Izraeli, v Jeruzaleme, v ohraničení kostola. Zasľúbená krajina, sme si povedali, je hrob ukrižovaný Ježiš Kristus, kríž, otvorený hrob, skriesený Ježiš, na nebo vstúpený Ježiš, zoslanie Ducha Svätého. Kde toto pôsobí, tam, kde žiješ, kde to prijímaš, kde o tom svedčíš, kde v tej moci žiješ, Tam je zasľúbená krajina, hoci by tvrdil Nabuchodonozor tohto sveta, že to je jeho krajina a on tam vládne. V tejto pozícii stal Daniel. Bol síce v zajatí, bol pod kráľom Nabuchodonozorom, ale nebudeme teraz toto hovoriť už zoširoka, ale mal tam s ním Boh nejaký plán. My sme si pred chvíľkou hovorili, máme v mene Hospodinovom oltár narovnať. A je jedno, kde si. Keď ste dvaja alebo traja, akomkoľvek priestore, tam je cirkev. Keď ste vyznavacky tam, keď ste svedecky, keď nekulháte na obe strany, keď ste našli na svojom pracovisku ešte jedného, kto sa tiež hlási k Ježišovi. A keď nikto, tak sa modlite, či tam predsa niekto nie je pripravený, aby sa stal svedkom Ježiša. Všade Pán Ježiš Kristus povedal, nás posiela až do posledných končín zeme, nič nie je také, čo by mu nemalo patriť a nad čím by nemal mať vládu. Ale našou vecou je teraz, aby som nešiel doširoka, zaujať danielovský postoj. Čo to v našom prípade presne má znamenať. Tak najprv sa dotknem ešte raz manželstva z listu Židom, z 13. kapitoly, lebo bratská láska má trvať v prípade cirkvi v tejto dobe v prvom rade viditeľne v kresťanských manželstvách. Keď v kresťanských manželstvách je manžel manželke bratom a ona je mu sestrou, lebo aj také vzťahy musíme tam vidieť, keď manželstvá sú príkladné tam, kde sa pohybujú a pohybujú sa denne na ulici, pohybujú sa v rôznych priestoroch, tak svietia. Manželstva tvoria veľkú silu, keď sú pravé. A my sa môžeme teraz pri tom verši Bratská láska nech trvá zvláštnym spôsobom nechať spojiť s tým, čo Daniel prežil, lebo opakoval som to už niekoľkokrát, pri celom svete nejde len o celý svet hneď, ale začíname od drobných vecí a od vernosti v malých veciach. Svet je tvorený v malých bunkách, tie sa volajú manželstva teraz. Na to Pán upriamil našu pozornosť. Takže poďme teraz cez jeden dôležitý obraz, ktorý pred vyslovením toho záverečného posolstva ešte mám uviesť, si vysvetliť, v akom štádiu sa nachádza cirkev, kde je jej zraniteľné miesto a čo sa môže urobiť skrze posolstvo Danielovo dnes v cirkvi pre svet a cez cirkev. Daniel tam nebol sám, toto nebudem teraz rozvázať, mal tam priateľov, čiže tam boli vzťahy, kde bol hlavou Boh. My máme mať vzťahy, kde je hlavou Pán Ježiš. Hlavou Pán Ježiš je v manželstve. K tomu sa vraciame. Manželstvo jedným dychom s bratskou láskou uvádza Božie slovo teraz ako dôležité. Je to v liste Židom, čítali sme to. Je to spojitosť biblická. Takže, Nabuchodonozor mal sen. V tom sne videl veľkú sochu. Tá socha bola zložená, hlavu mala zlatú, ramena mala strieborné, bedra mala bronzové, nohy mala železné a hlinené. Presne je to zapísané v Danielovi v 2. kapitole a Daniel oznámil to, čo som teraz povedal, kráľovi Nabuchodonozorovi jeho sen bez toho, aby mu ho kráľ povedal takto. Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramena boli zo striebra, jej brucho a bedra z bronzu, jej stehná boli zo železa, jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu bez zásahu rúk, odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako pleva na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. No a teraz poviem to najpodstatnejšie. My nemusíme vedieť vytvoriť vo svete nejaké veľké spoločenstvo, kde bude našim pričinením vytvorená jednota. Pán povedal, ty sa cez tento obraz sochy teraz na to nedívaj tak, že tvojou úlohou je vytvoriť nejakú veľkú stranu, cez ňu vybudovať nejakú lepšiu spoločnosť, ideologicky, nábožensky, nebodaj nejakú veľkú denomináciu. Ty sa na to teraz tak nedívaj. Ja som povedal v liste Židom, bratská láska nech trvá a jedným dychom o niekoľko veršov manželstvo majte všetci v úcte a ďalej je uvedené už obcovanie, obec a vzťahy sa cez manželstvo rozšírujú. Čiže tým obrazom sa chce povedať jedna vec. Čím prechádzalo tvoje manželstvo a manželstvo tvojich rodičov? Na tom teraz máme sa ešte chvíľku zastaviť a pôjdeme k tomu finále. Keď tam bola zlatá hlava, túžby v kresťanskej rodine, po veľkej záhrade, po veľkom dome, po veľkom ľudskom mene, po veľkej ľudskej mohutnosti, pôsobilosti, tak to nebolo dobré. A dá sa z toho ešte činiť pokánie. Keď tam boli tie ramena, postavené tiež na sile a dôvtipe človeka a na tom, že my sme schopní udržať hospodárstvo, my sme v tej rodine tým ďalším akýmsi prvkom, ktorý má mobilitu udržať v prevádzke rodinu cez prácu, záhradu, cez svoje schopnosti, opäť si myslíš, že tvoja pravica je mocná, nie hospodinová. Ty keď si myslíš, že brucho a bedra, bronz, toto všetko, keď tvoje deti alebo tvoji bratia majú dobre postavenie vo svete, keď tvoria nejakú spoločenskú silu, lebo toto všetko predstavuje samozrejme určité typy spoločenstva, spoločnosti, tak opäť si na omyle, lebo padajú na teba odblesky čoho? Babylonu zlatej hlavy? Mécko-perského kráľovstva? Toho strieborného? Bronzového, makedónskeho a ďalej rímskeho, železného. Toto všetko je v nás zmiešané ako kultúry, ako rôzne formy politiky, ako rôzne formy prepájania náboženstva a politiky. Čudoval by si sa v rodinách. Čudoval by som sa vo mne. Vo mne je toto všetko. Trochu politiky, trochu náboženstva, trochu filozofie, trochu cirkevníctva. A pán Ježiš hovorí, nedívaj sa na takéto kráľovstva. Nedívaj sa na takéto poistenie rodiny. Nedívaj sa na toto všetko. Dívaj sa na podiv prekvapujúco na veľmi jednoduchú vec. Dívaj sa na manželstvo. Pán Ježiš Kristus je menovaný veľakrát ako ženích a cirkev ako nevesta. My máme chápať v našom manželstve svoj zväzok manželský, zväzok rodičov, ako v prvom rade vernosť voči Bohu a cez manželskú zmluvu máme chápať svoje vzťahy založené na zmluve s Bohom. Ide o zmluvu. Vzťahy majú byť založené na zmluve. Manželstvo je založené na zmluve, ale kresťan vie na zmluve s Bohom. Jednotlivec je jeho život založený na zmluve s Bohom. Boh zmluvu s nami vytvoril, ale Pán nechce, aby si žil sám. Keď máš vzťah manželský, tak vzťah je založený na zmluve s Bohom. Vzťah dvoch a troch. Je napísané, kde sú dvaja a traja, tam som medzi nimi, keď moju novú zmluvu prijímate. Keď zmluvu Ježiša Krista s človekom, keď my prijímame tú novú zmluvu jeho krvi. Takže také je to ľahké vybudovať novú spoločnosť. Začať byť verný Bohu v zmluve Božej osobne a verní vo vzťahoch. My sme si povedali, že táto cirkev, tento zbor prijal príkaz Boží. Nechajte si znovu zrodiť manželstva. Nebolo to povedané náhodou. Nechajte si celé vzťahy premeniť v dome, kde žijete. Budujte sa na duchovný dom. Nechcite veľké ciele si klásť, lebo vy budete vidieť potom jednu zvláštnosť, ktorú som tu prečítal. Kameň zrazu, a to je Ježiš Kristus a príchod jeho kráľovstva, ktoré nepominie, vstúpi do tých všetkých procesov sveta, vie množstvo kráľovstiev, a ten kameň, ktorý sa spočiatku môže zdať maličký a nepatrný, sa zrazu stane veľkým vrchom. A my najprv v manželstve, v rodine, budeme zrazu na tom vysokom vrchu postavení rukou Pána Ježiša Krista ako na skale života. Také je to jednoduché opäť. Nie celé ríše máme budovať. Nie hneď veľkú celú cirkev s veľkým ľudským plánom. Začni tým, čo Pavol v liste Židom povedal jednoznačne. Ja to poviem teraz takto. Vy, ktorí ste v cirkvi, toto teraz dôrazne hlásajte. A skúmajte, či sa niekto tu neprevinuje. Manželstvo majte všetci v úcte. Zmluvu s Bohom majte v úcte. Osobne a vo vzťahoch. Lebo hlavou cirkvi, hlavou vzťahov je Ježiš Kristus, ktorý nie nadarmo je veľakrát predstavovaný ako ženich a cirkev ako nevesta. Kde nie sú verné manželské vzťahy a kde sa teraz nehlása s veľkým dôrazom čistota kresťanského manželstva, že v tom bode chce začať Boh narovnávať oltár Hospodinov, cirkev v tomto bode, tak my sa potom spevne veríme a budeme chcieť budovať niečo iné, čo Pán povedal, že je až v 4. 5. slede, podľa toho, ako on určuje kroky viery. Takže toto bolo cez Daniela, táto vernosť, ale zakončím teraz tým, čo to znamená nekulhať ešte raz na dve strany. Daniel tento sen síce povedal, ale viete, ako to skončilo? Nabuchodonozor bol šokovaný, že počul, čo sa mu snívalo. Nabuchodonozor bol prekvapený, že Daniel mu to vyložil. Čo sa stane? Počúvajme dobre teraz. Že kameň sa odtrhne a všetky ríše a jeho ríšu rozbije. A že kameň, ktorý sa zdá úplne nenápadný, teraz povedzme dvaja, traja, kde je uprostred Pán Ježiš, manželia s dieťaťom, kde je uprostred Pán Ježiš, že tento kameň sa stane veľkým vrchom. Nabuchodonozor, teraz dobre vnímajme ten záver, počul veľmi presne, že moc, pravá moc v tomto svete je moc kráľovstva Božieho. A že všetky kráľovstva padnú a kráľovstvo nebeské sa uplatní, keď budeme verní v tých malých veciach a v drobných vzťahoch. Ale a to je ten záver veľmi prekvapujúci. Viete, čo urobil potom Nabuchodonozor? Vedel, že toto všetko padne, na čom on stavia. A on dal potom onedlho postaviť zlatú sochu. 60 lakťov vysokú, 6 lakťov širokú, už celú zo zlata. Pre istotu. Počul všetko. Nemal výhovorku. Vedel, ako možno budovať pravú spoločnosť, skutočné vzťahy, svoj vlastný život. Vedel o tom živom kameni, z ktorého sa stane veľký vrch. Ale pohrdol tým. Dal postaviť sochu a teraz ten záver s tým kulhaním. A donútil najprv, aby sa prišli pokloniť tej soche, satrapovia, hodnostári, úradníci, celá krajina a mal sa jej pokloniť, toto je tu dôležité, aj Daniel a jeho priatelia. A tu je to kulhanie, na ktoré nás v závere Pán milosrdne zatiaľ upozorňuje. Keď ty sa tváriš, že sa neklaniaš nejakej soche v nedeľu v cirkvi, ale potom v pondelok sa klaniaš tam, kde pracuješ. V tom ľudskom Babylone, keď sa klaniaš, Nabuchodonozorovi, satrapom, hodnostárom, keď sa dávaš do ich plánu postaviť a do budovania tej pozemskej ríše, ako som začal kázať, keď sa držíš potom tej zeme, tých pozemských hodnot, tých pozemských kráľovstiev, tak kuľháš na obe strany. A dnes nás vyzval Pán Ježiš k dvom veciam. Nekuľhaj na obe strany, daj si vyrovnať svoj život v cirkvi, daj si urovnať, ako to urobil Eliáš, ten oltár, a nechaj si už vybudovať okolo neho priestor, to práve nádvorie, to práve vstupovanie už Ježišovi Kristovi, ako Eliáš okolo oltáru ten priestor vykopal ako priekopy. Takže toto je záver. Nechaj sa chrániť Božou svetosťou. Nechaj sa Pánom Ježišom Kristom viesť. Nasleduj slovo Božie. Nekulhaj na dve strany už. Buď vďačný dnes, že ťa vyrovnal opäť, hoci si bol pokrivený v minulých dňoch, do svojho spoločenstva. Že oltár je opäť, ktorý bol zborený, vyrovnaný. Teraz príde Božia moc do tohto zboru darovaná. Pre tých a do vzťahov tých, ktorí toto posolstvo a svedectvo si chcú ceniť, ktoré nám Pán posiela ako dar. Dar mocného spasenia. Amen.